Падзелы сярод хрысціянам нельга лічыць нечым натуральным, непазбежным для супольнага жыцця, адзначыў папа Францішак сёння вечарам падчас малітвы нешпараў у рымскай базыліцы Святога Паўла за мурамі. Экуменічнае набажэнства, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій, было прымеркавана да заканчэння тыдня малітваў аб адзінстве хрысціян. Звяртаючыся да сабраных, пантыфік нагадаў, што імя Езуса не можа выкарыстоўвацца для падзелаў, для апраўдання аддзялення ад братоў. Папа адзначыў, што экуменічнае служэнне стала адным з асноўных для біскупа Рыма, дзякуючы яго папярэднікам, у першую чаргу Паўлу VI, Яну XXIII і Яну Паўлу II. Францішак заклікаў маліцца, каб Езус дапамог хрысціянам перамагчы існуючы падзелы эгаізм і быць злучанымі сілай любові, якую Святы Дух вылівае ў сэрцы.